Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosu. Başı vaxtilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə İranın ali dini lideri prezident seçkilərindən sonra xalqı birliyə çağırır. Azərbaycan prezidenti ölkənin hərbi xərclərinin artmasını, Rusiya silahlarının Ermənistana daşınmasına cavab olduğunu deyir.
Bunun təsərlərindən ibarət edici bu yaxınlarda Rusiyanın hərbi bazası Gürcüstandan Ermənistana köçürülür.
Dağıstandakı iki partlayışdan 8 nəfər yaralanıb. İraqda qiyamçı hücumları təlifatlara səbəb olub. DMT işçiləri Qırğızistandakı özbək qaçqın düşərgəsinə gəliblər. Efirdə xəbərlər proqramıdır. İranın ali din lideri Ayətullah Əli Xameneyi sıx mübarizə şəraitində keçən prezident seçkilərindən sonra İranlıları birliyə çağırıb. İlkin nəticələr Tehran meri sərt xətt tərəfdarı Mahmud Əhməd Nicadın 62 səslə qalib çıxdığını göstərir. Onun rəqibi müətədiliyə meyilli mühafizəkar Əli Əkbər Haşmi Rəfsəncani 36%-ə yaxın səs toplayıb. Ölkənin siyasi həyatında son söz demək səlahiyyəti olan Xameneyi Rəfsəncani siyasətdə qalmağa çağırıb. Seçkin nəticələrini hələ mühafizə şurası təsdiqləməlidir. Ətraflı xəbərləri Rövşən Rahiboğlundan eşitək.
Prezidentə qalib gəlmiş Tehranın meri və İnqilab Keşikçiləri Qüvvələrinin keçmiş üzvü qatı mühafizəkar Mahmud Əhməd Necad, daha ötən həftə seçkinin birinci mərhələsindən sonra onun ikinci yerə çıxması məlum olana qədər nisbətən az tanınmış şəxsiyyətidir. Əhməd Necad özünü xalqın xidmətçisi və küçə süpürgəçisi adlandıraraq yoxsulların vəziyyətini yaxşılaşdırmaq və neftdən gəlirləri xalq arasında paylaşdırmaq vədləri ilə seçkiyə gedib. Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, İranın yoxsul vilayətlərində əhali Tehranın merinə kütləvi şəkildə səs verib. Mahmud Əhməd Necad habilə İranın siyasi həyatında yeni era vəd edir. Allahın köməyi ilə bugün bu ölkənin siyasi həyatında yeni era başlanır. İnşallah xalqın həm seçkinin birinci, həm də ikinci mərhələsində sövq və zəka ilə iştirakı bu millətin inkişaf və tərəqqi zirvəsinə aparan yeni dövrün başlanğıcı olur. Beləliklə, Konstitusiyaya əsasən 3-cü müddətə prezident seçilməyə haqqı olmayan indiki dövlət başçısı İslahat Pərəst Məhəmməd Xatəmini qatı mühafizəkar Mahmud Əhməd Necad əvəz edəcək. Haşəmir Əfsəncani 2-ci mərhələdən əvvəl qeyd etmişdi ki, onun prezident seçilməməsinin o qədər də əhəmiyyəti yoxdur. Rəfsəncaninin sözlərinə görə o seçilməsə belə İran siyasətini tərk etməyəcək. Mən istənilən halda inqilaba və xalqıma ta ömrümün sonuna qədər xidmət etmək əzmindəyəm. Prezident olsam da, olmasam da mənim niyyətim tarixdə siyasi rol ifa etməkdir. Əhməd Necadın qələbəsi islahatçı düşərgi üçün ağır zərbə oldu. İslahatçılar birinci mərhələdən sonra Əhməd Necadın qələbəsinin qarşısını almaq məqsədi ilə tərəfdarlarını Rəfsəncaniyə səs verməyə çağırmışdı.
Rövşən Rahiboğlu, İrandakı prezident seçkilərində nəyə görə islahatçılar uğur qazanmadılar? Telefonda müsahibim Tehrandan müstəqil jurnalist Fərzad Səmədlidir. Fərzad bəy, əvvəlki iki seçkilərdə islahatçılar qələbə çalmışdılar. Bu, xüsusən gənclərin və qadınların azadlıq seçimi kimi qələmə verilirdi. Bəs necə oldu ki, indi həmin seçicilər mühafizəkarlara səs verdilər?
Çox önəmli bir gedişatdır ki, İranda bu keçən 9-cu ilində baş veribdir. İslahatçılar keçən 8 ildə sözdə çox şeylər danışdılar. Demokratiyadan danışdılar və ayrı-ayrı sözlərdən. Ancaq millətin süfrəsinin üstündə, millətin dibinin içində heç bir təğyir görünmədi. Millət biraz yoxsullaşdı, millətin əmniyyəti biraz azaldı və Ayə Əhmədinəcad demişkən, yoxsulluq, fəsad və təqiz İran toplumunun içində daha artıq çoxaldı. Panaryanisti düşüncələr daha artıq axarlı oldu İranda. İndi bunlar gəldilər. O zamanlar ki, 8 il öncə bunlara rəy vermişdilər. Get-get ya bu qatardan düşdülər, bu trendən ayrıldılar, rəy vermədilər. Ya tren içində də qalsalar, ayrısına rəy verdilər. Sün yaşları artaraq gördülər ki, o sözlərin heç biri səhih deyil. Siz seçkilərə, seçkilərdə Azərbaycanın səslərinə diqqət buyursunuz, görəcəksiniz ki, Azərbaycanda birinci mərhələdə heç kimsə bunlardan baş rəy gətirmir. O kəs rəy gətirir ki, Azərbaycan adıyla çalışır və tərk-i mütalibatın əvvəliyyə, yəni Azərbaycan millətinin ilk mütalibələri ünvanında Azərbaycan eliklərinin tərəfindən yazılmışı qəbul edərək səs qazanır. Pəs indi isə o cavanlar ki, keçmişdə həyəcan əsasında o şuarlara inanmışlar, topluma girəndə görürlər nə bunların eğitim məsələləri yaxşı ənzam tapıdır, nə evləri var, nə evlənməyə qadirdilər. Real yaşamaq birdən-birə bunlar ideallardan ayrılır.
Mühafizəkarlar artıq bütün hakimiyyət qollarına nəzarət edirlər, amma islahatçılar artıq heç bir hakimiyyət qolunda təmsil olunmur. Bu o deməkdir ki, ölkədə bir böyük bir müxalifət yarana bilər.
Ola bilər. Ancaq İranda o müxalifətdə özəl bir köç yoxdur. Məsələn, islahatçılar gəldilər milli məzhəblərlə birlikdə, dedi millinin himayətləri arxasında bir cipə təşkil edirlər, bir nəhsət yaratdılar, adın qoydular demokrasi sevmək, demokrasi istəmək cəbhəsi. Və çoxlu da onun üstündə təkid etdilər. Bu seçkilər göstərdi ki, bu görüntü, bu cəryan iki dəfə dalbadal sınqın çıxdı seçkilərdə. Nə birinci mərhələdə səs qazandı. Bunlar müddəidirlər ki, hətmən ikinci mərhələyə gedəcəklər. O cür ki, bunların nəşriyələri, dərciləri İqbal yazdı ki, Ay Haşimi ilə Muin keçdilər ikinci mərhələyə. O qədər bunlar bu şeyə inanmışlar. Yəni, mən bunu bir xulya kimi görürəm.
Çox sağ ol.
Ancaq olmadı.
Telefonda müsahibim Tehrandan jurnalist Fərzad Səmədi idi. Rusiya bugün bəyan edib ki, İranla nüvə enerjisi əməkdaşlığını davam etdirəcək. Amma Rusiyanın nüvə silahlarının yayılmaması barədə öhdəliyə də əməl olunacaq. Bu barədə Prezident Vladimir Putin bəyanatla çıxış edib. Bundan qabaq Britaniya, Fransa və Almaniya İranın prezident seçkilərində səslərin çoxunu qazanan Mahmud Əhmədinəcadı nüvə proqramı barədə dialoqu davam etdirməyə çağırmışdı. Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramıdır. Azərbaycan Prezidenti ölkənin hərbi xərclərinin artdığını deyərək, bunu Gürcüstandakı Rusiya silahlarının Ermənistana daşınması ilə əlaqələndirib. İlqar Rəsul Bakıdan xəbər verir.
Prezident İlham Əliyev deyir ki, Azərbaycan ildən ilə hərbi xərcləri artırmaqdadır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın hərbi xərclərinə 2003-cü ildə 135 milyon, 2004-cü ildə 175 milyon, 2005-ci ildə isə 300 milyon dollar vəsait ayrılıb. İyunun 25-də Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbləri məzunlarının buraxılış mərasimində Prezident İlham Əliyev dedi ki, Azərbaycan hərbi texnika, müasir avadanlıq, silah-sursat və yeni döyüş təyyarələri, vertolyotlar almaqda davam edir. Onun sözlərinə görə Azərbaycanın hərbi xərcləri artırmasına səbəb Gürcüstandakı Rusiya hərbi bazalarının Ermənistana köçürülməsidir.
Prezidentin yaxınlarına mənim tərəfimdən minlərcə göndərilmiş məktuba əsasən hərbi xərclərdə düzəliş edildi. Bunun təsəvvüründən ibarətdir ki, bu yaxınlarda Rusiyanın hərbi bazası Gürcüstandan Ermənistana köçürülür. Üzr, bu hərbi texnika Ermənistana verilmir və Rusiyanın hərbi bazasında saxlanılacaq. Amma o da bilinir ki, bu Ermənistan ərazisində köçürülür. Ona görə adekvat adımlarının atılması zəruridir. Biz bu dərhal artırıq və hərbi xərclərimizi artırırıq.
İlham Əliyev əlavə edir ki, gələn ilin hərbi büdcəsində də yeni artımlar nəzərdə tutulur və ölkə iqtisadiyyatının sürətlə inkişafı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini bugün Cənubi Qafqazın ən güclü ordusuna çevirib.
Azərbaycanın iqtisadi potensialı gücləndikcə, Azərbaycan qarşısında duran bütün məsələlər öz həlli tapacaq. Ermənistan, Azərbaycan, Dağlı Qarabağ müharibəsinin həlli üçün Azərbaycanın ordusunun gücü olmalıdır. Bugün Azərbaycan ordusu Cənubi Qafqazda ən güclü ordudur.
İlham Əliyev deyir ki, ordunun öz üzərinə düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirməsi üçün hərbi qulluqçuların sosial vəziyyəti də daim diqqətdə saxlanılacaq. Dağlıq Qarabağ probleminə toxunan Prezident Əliyev Azərbaycanın sülh danışıqlarına sadiq qalmasının özünü bu məsələdə mümkün olan ən böyük güzəşt kimi qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə, bugün beynəlxalq təşkilatlar da artıq Azərbaycanın mövqeyini anlamağa başlayıblar. O təkrar edib ki, problem beynəlxalq hüquqa söykənərək, dövlətlərin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır və Azərbaycan mövqeyindən bir addım da geri çəkilməyəcək. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosundan xəbərlər dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Xəbərlər davam edir. Azərbaycandan Rusiyaya gedən sərnişin qatarları Dağıstanda bir müddət gözləməli olacaq. Səbəb dünən gecə yük qatarının partladılması. Solmaz Əmir Əhmədqızı xəbər verir.
Azərbaycandan Rusiyanın Moskva və Yekaterinburq şəhərlərinə gedən sərnişin qatarları Dağıstan Respublikasının Kizlər və Mahaçqala stansiyalarında saxlanılıb. Buna səbəb iyunun 25-də gecə radələrində Xasavir dəmir yol stansiyasında yük qatarının partladılması olub. Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyindən saat 14 radələrində verilən məlumata görə yük qatarının partladılması nəticəsində maşinist və onun köməkçisi ağır yaralanıblar. Partlayışın nəticəsində dəmir yolunun 100 metr uzunluğunda hissəsi sıradan çıxıb. Reisdən çıxan yük qatarı isə yararsız hala düşüb. Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyindən verilən digər məlumata görə isə terrorçuları yaxalamaq üçün operativ əməliyyat axtarış qrupu yaradılıb. Qatarların hərəkətinin axşam saatlarında bərpa ediləcəyi gözlənilir. Yollarda qalan sərnişin və yük qatarları milis qüvvələri tərəfindən ciddi nəzarətə götürülür. Xaçmazdan Solmaz Əmrəhmət qızı.
Rusiya rəsmiləri Dağıstanında baş vermiş 3 partlayışdan az 8 nəfərin, o cümlədən 6 polis işçisinin yaralandığını bildirir. Mahaçqala yaxınlığında gecə polis maşınının dalbadal 2 dəfə partlayışa tuş gəlməsi 6 polis yaralanması ilə nəticələnib və bayaq eşitdiyimiz kimi yük qatarına partlayış isə 2 maşinistin yaralanması ilə. Partlayışların məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur. İraqda qiyamçı hücumları tələfatlara səbəb olub. Polis sabitinin evi qarşısında intiharçı özünü partladarkən azı 6 nəfər ölüb. Polis sabiti salamat qalıb. Semarre şəhərində baş verən bu hadisə zamanı silahlı qiyamçılar intiharçını 5 maşınla müşayiət ediblər, amma xüsusi polis qüvvələri zabiti Mutan Əşşairin evinə girə bilməyiblər. İlkin bomba vaxtından əvvəl partlayandan sonra qiyamçılardan ikisi evə daha bir bomba hücumuna cəhd edib. Bağdatdan bu hücumlara dəxil olmayan başqa bir xəbər. Hava limanının təhlükəsizliyini təmin edən və qərargahı Londonda olan firmanın işçiləri maaşlarını almaq tələbi ilə tətilə başlayıblar. Bazar gününəcən Bağdat Beynəlxalq Hava Limanının bağlı qalacağı gözlənilir. BMT-nin Qaçqınlar Agentliyinin nümayəndələri Özbəkistanın Əndican şəhərindən Qırğızıstana gələn qaçqınlarla görüşüblər. Qaçqınlar üzrə komissarın köməkçisi Kamil Moryan deyib ki, bu düşərgəyə baş çəkməkdə məqsədləri geri qaytarılan qaçqınların işgəncə və təqiblərlə üzləşmələrini araşdırmaqdır. Beynəlxalq müqavilələrə görə vətəndə işgəncə ilə üzləşə biləs qaçqınlar geri qaytarılmamalıdır. Amma Qırğızıstan hakimiyyəti bu qaçqınlardan bəzilərini 133 nəfəri həftənin əvvəlində geri qaytarmışdı. Hava proqnozu. Bu gecə Azərbaycanın əksər ərazisində qısa müddətli yağış gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava bulutlu, amma yağmursuz keçəcək. Gecə 16-20 dərəcə, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Qasım Muxtar Respublikasında gecə 13-18, gündüz 26-31 dərəcə isti. Azərbaycanın qalan rayonlarında dağlarda gecə 6-11 dərəcə, gündüz 13-18 dərəcə isti gözlənilir. Düzənliklərdə isə gecə 15-20, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, sonda bu saatin xəbər başlıqları. İranın ali dini lideri prezident seçkilərindən sonra xalqı birliyə çağırır. Azərbaycan prezidenti ölkənin hərbi xərclərinin artmasını, Rusiya silahlarının Ermənistana daşınmasına cavab adlandırır. Dağıstandakı silsilə partlayışlardan 8 nəfər yaralanıb. BMT işçiləri Qırğızıstandakı özbək qaçqın düşərgəsində təhqiqat aparırlar. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Növbəti xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə efirdə Globus proqramıdır. Proqramı Samirə Faik qız aparır.
Salam, efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faik qızı. Globusda biz xaricdə yaşayan və təhsil alan azərbaycanlıların həyatından, problemlərindən və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü buraxılışda xaricdə Azərbaycanın imicindən və bu imicin yaxşılaşdırılması üçün diaspora təşkilatlarının gördükləri fəaliyyətlərdən, diaspora daxilində gedən proseslərdən, eləcə də diaspora işinin uğurlu olmasına təsir edən faktorlardan söhbət açacağıq. Globusun qonaqları. Almanya'da Türk Araştırmalar Mərkəzində çalışan Elxan Sadıqzadə.
Şimali Azərbaycanlılar əsasən Azərbaycan həqiqətlərini Almanya'da yaymaq istəyirlər. Azərbaycan-Ermənistan konflikti haqqında informasiya verilir. Cənubi Azərbaycanlılar isə əsasən Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ilə məşğuldur.
Amerika-Azərbaycan Şurasının prezidenti Ceyhun Mollazadə.
Belə bir mərkəzləşmiş Amerika üzərində milli belə bir qurum, milli təşkilat, hansı ki hər iki ölkədən ya üç ölkədən çıxmış Azərbaycanlıları birləşdirən belə bir hal-hazırda belə bir təşkilat yoxdur Amerikada.
Və Azərbaycan Çox Gənclər Birliyinin həmsədri Müşfiq Babayev.
Mənim fikrimcə bu işin uğurlu aparılması üçün ən önəmli məsələ təşkilatçılıqdır. Yəni təşkilatçılıq olmalıdır. İkinci bir tərəfdən yaxşı, güclü materiallarla Azərbaycanla bizi təmin olunmalıdır.
Mən Samirə Faik qızı isə Azadlıq Radiosunun Praqadakı studiyasındayım və qonaqlarımla telefon vasitəsilə əlaqə yaradıram. İlk qonağım Almaniyanın Essen şəhərindəki Essen-Duisburg Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Türk Araşdırmalar Mərkəzinin elmi işçisi Elxan Sadıqzadədir. Onun institutu Şərqi Avropa, Qafqaz və Orta Asiya regionu, eləcə də miqrasiya və makroiqtisadi problemlər üzrə araşdırmalar aparır.
Ayrı-ayrı Qafqaz ölkələri, Orta Asiya ölkələrinin, Şərqi Avropa ölkələrinin iqtisadiyyatı, eyni zamanda Türkiyənin Avropa və bu regionlar arasında bir körpü rolu oynaması ilə əlavədar olaraq, yəni araşdırmalar aparırıq.
Almaniyada bu Qafqaz regionundakı proseslərə maraq böyükdürmü?
Böyük maraq haqqında danışmaq mümkün deyil. Müəyyən maraq var. Qafqazlarla əlaqədar, Qafqazla məşğul olan, Qafqazla iş görən elm adamları, bilimç adamları, siyasətlə məşğul olanlar təbii ki, bu regiona maraq göstərirlər. Amma mikro səviyyədə insanlar arasında biz regiona hansısa böyük marağın olması haqqında danışa bilmərik. Qafqaz haqqında informasiya çox azdır və heç də həmişə pozitiv deyildir və heç də həmişə tam informasiyanın olması haqqında danışa bilmərik.
Konkret Azərbaycanı götürsək, məsələn, bu Almaniyada Azərbaycanla bağlı ən çox hansı problemlərə diqqət yetirilir?
Başlayan hər şeyin əvvəl dünyanın böyük bir hissəsində olduğu kimi neft assosiasiya olunur. Azərbaycanın zəngin bir neft ölkəsi olması assosiasiya olunur. İkinci assosiasiya Dağlı Qarabağ problemidir. Dağlı Qarabağ probleminin olması haqqında demək olar ki, bütün insanlarda informasiya var. Amma informasiya mükəmməl informasiya deyil. Yəni insanlar problemin mahiyyəti haqqında o qədər də yaxşı məlumat tam alik deyillər. Ümumiyyətlə, Respublikamız haqqında informasiyanın çox məhdud olduğunu söyləyə bilərik.
Amma məsələn, bu götürsək, Ermənistan, Gürcüstan, onlar barədə informasiya daha genişdir?
Ermənistan, Gürcüstan haqqında da informasiyanın geniş olmasını söyləmək mümkün deyil. Təbii ki, Gürcüstan haqqında informasiya müəyyən qədər daha çoxdur. Ermənistan və Azərbaycan haqqında olan informasiyadan daha artıdır. Bu, onunla əlaqədardır ki, bir çox institutlar, məsələn, araşdırma mərkəzləri Azərbaycan və Ermənistan arasında olan konfliktə əlaqədar olaraq Qafqaz üzrə Gürcüstandadır. Digər tərəfdən, Gürcüstandan Almaniya miqrasiya Azərbaycan və Ermənistandan olduğundan daha artıdır. Üçüncü bir aspekt də onunla əlaqədardır ki, gürcü tələbələrinin sayı çoxdur və onlar da çox aktivdir. Onların öz təşkilatları var, ölkəni prezentasiya edirlər. Azərbaycan tələbələrinin sayı çox azdır.
Başqa Cənubi Qafqaz Respublikaları ilə müqayisə eləsək, azərbaycanlıların sayı hamıdan azdır orada, yəni Ermənistandakı...
Ya, təbii ki, azərbaycanlıların sayı az deyil, çünki Şimali Azərbaycandan, yəni bizim Azərbaycan Respublikasından gələnlərin sayı azdır. Cənubi Azərbaycandan olan azərbaycanlıların sayı burada çoxdur. Amma həmin qrup insanların Azərbaycan həqiqətləri, Azərbaycan mədəniyyətinin, burada təbliğinin böyük olması haqqında məndə informasiya yoxdur. Amma belə baxdıqda, yəni Cənubi Azərbaycanlıların sayını götürsək, məndə də dəqiq sayı yoxdur. Biz hər Azərbaycanlıların sayının daha çox olduğunu söyləyə bilərik.
İlxan Sadıqzadə deyir ki, Almaniyada İran Azərbaycanlılarını və Azərbaycandan Avropaya köçən Azərbaycanlıları birləşdirən təşkilatların fəaliyyətlərində fərq var.
Reallı belədir ki, Cənubi Azərbaycanlıların böyük bir qismi Fars dərnəklərində, Fars mədəniyyət mərkəzlərində aktivdir.
Diaspora fəaliyyətini ümumilikdə götürsək, orada İran Azərbaycanlıları, bir də Azərbaycandan olan Azərbaycanlılar, onlar birgə iştirak edirlər, birgə çıxış edirlər, yoxsa belə bir bölgü var?
Təbii ki, dərnəklər var. Məsələn, mənim bildiyimə görə Berlində Ocaq dərnəyi var. Müəyyən dərnəklərdə Şimali və Cənubi Azərbaycanlılar birlikdədir. Amma ümumilikdə götürdükdə baxsan görərik ki, Cənubi Azərbaycan klubları və dərnəkləri var və Şimali Azərbaycanlıların yaratdığı klublar və dərnəklər var. Yəni, burada müəyyən bir ayrılma var. Bu iki, yəni Cənubi Azərbaycanlıların qurduğu təşkilatlar və Şimali Azərbaycanlıların qurduğu təşkilatlar. Və bunların fəaliyyətlərində də fərqlər var. Məsələn, Şimali Azərbaycanlılar əsasən Azərbaycan həqiqətlərini Almaniyada yaymaq istəyirlər. Azərbaycan, Ermənistan konflikti haqqında informasiya verilir. Cənubi Azərbaycanlılar əsasən Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ilə məşğul olurlar. Şimali Azərbaycanlılar da Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ilə məşğul olurlar. Amma bu bir çox fəaliyyətlərdən biridir.
Azərbaycanlılar necə fəallıq göstərirlərmi? Yəni ümumiyyətlə bu diaspora fəaliyyətində, yəni bu təşkilatlanma işində, bu cəmiyyətlərin fəaliyyətində
diaspora fəaliyyətinin fəaliyyəti olsa belə nəticələri qənaətbəxş deyil. Diaspora təşkilatlarımız burada var, amma hətta əgər götürək kiçik erməni icmasını Almaniyada. Spesifik məlumatlara görə aşağı yuxarı burada 20 min erməni var. 20 min erməninin gördüyü diaspora fəaliyyəti çox güclüdür. Məsələn, Bochum Universitetində bir institut var, Diaspora və Soyqırım Araşdırmaları İnstitutu. Onun başçısı ermənidir. Yəni, yalnız kiçik bu institutun Almaniyada göstərdiyi propaganda və informasiya yayımı Ermənistana tərəf çox güclüdür. Yəni, bütün Azərbaycan icmasının burada gördükləri işləri yalnız bir o institutun gördüyü kişiləri ilə müqayisə etmək mümkün deyil.
Azərbaycan diaspora cəmiyyətlərinin də sayı az deyil. Yəni, demək olmaz ki, azdır. Amma nəyə görə siz özünüz orada, məsələn, yaşayırsınız, səbəbi nədə görürsünüz? Nəyə görə bunlar zəifdilər, o birilər isə fəaldılar?
Bizim təşkilatlara biz nəzər edirsək görərik ki, hamısı demək olar ki, Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ilə məşğul olur. Siyasi məsələlərin yayılmasında bir qədər ehtiyat edirlər. Siyasət haqqında danışmaqdan ehtiyat edilir. Bu, Azərbaycan həqiqətlərinin yayılmasında bizim diaspora təşkilatlarımız cəsarətsizlik göstərir. İnformasiyanı o qədər də cəsarətlə yaymır. Bu bir səbəbdir. Digər tərəfdən Azərbaycan təşkilatlarının sayı çox olsa belə, onların bir-biri ilə kooperasiya etməsi haqqında biz danışa bilmərik. Və təşkilatlar da belə ayrı-ayrı fəaliyyət göstərəndə, yəqin ki, effekt də o qədər güclü olur. Onda bu həqiqəti biz insanlara çatdıra biləcəyik.
Cənab Sadıqzadə hesab edir ki, diaspora işinin uğurlu aparılması üçün diaspora nümayəndələrinin sayı və maliyyə imkanları əsas rol oynamır.
Mən də əvvəlki dövrlərdə elə düşünürdüm ki, diaspora yalnız ona görə güclüdür ki, maddi baza var, güclü maddi bazaya malik insanlar var və onlar da diasporanın yaşamasına öz tövbələrini verirlər. Amma öz praktikam, müşahidələrim göstərdi ki, diaspora fəaliyyətini göstərmək üçün hansısa çox böyük kapitala malik olmaq lazım deyil. Qərb dünyası azad media dünyasıdır. Əgər biz hansısa bir həqiqəti, informasiyanı cəmiyyətə çatdırmaq istəyiriksə, yalnız istəyimiz olmalıdır. Və əgər istəy varsa, onda bu həqiqəti biz insanlara çatdıra biləcəyik. Erməni qrupunda bu istək çox güclüdür. Və bu da erməni diasporasının güclü olmasının əsas və yeganə səbəbidir.
Bu, Almaniyanın Essen şəhərindəki Türk Araşdırmalar Mərkəzinin elmi işçisi Elxan Sadıqzadədir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. Növbəti qonağım Okeanın otayındandır. Ceyhun Mollazadə Amerika-Azərbaycan Şurasının prezidentidir. Şura 1994-cü ildə yaranıb. Burada Amerikalılar, Azərbaycanlılar və Türklər təmsil olunub. Təşkilatın əsas məqsədi Amerikanın siyasi hökumət və akademik dairələrinə Azərbaycan, Qafqaz və Xəzər regionu ilə bağlı məlumatları çatdırmaqdır. Eləcə də Amerika cəmiyyətinə Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini tanıtdırmaqdır.
Bu təşkilatda müxtəlif
Amerika İctimai Xadimləri, alimlər və bir neçə Azərbaycanlılar və türklər, amma təşkilat etnik prinsip üzərində qurulmayıb. Təşkilatın elə üzvləri var ki, Professor Audrey Austin, Tadeusz Pytlachowski və bir sıra alimlər ki, Azərbaycan və bölge haqqında müxtəlif kitablar və məqalələr yazmış.
Cəhun bəy, hazırda belə bir ümumi fikir mövcuddur ki, Azərbaycan diasporası zəifdir. Siz bu diasporanın təşkilatlanmasında iştirak edən bir adam kimi bunun səbəbini nədə görürsünüz?
Diaspora problemi nədən qaynaqlanır? Yəni, burada bir tərəfdən gənc azərbaycanlılar var ki, buraya Azərbaycan Respublikasından gəlib ya oxumağa, ya mühacirət nəticəsində mi və s. Bir də sözsüz ki, İrandan, Təbrizdən, Ərdəbildən, Ürmiyədən və bir neçə İran şəhərlərindən 15-20 ildir demək bura gəlib məskunlaşan bir azərbaycanlılar var. Onların arasında da bir qrup Azərbaycan Respublikasını öz vətəni kimi tanıyan və ona və Azərbaycanın yenə də mədəniyyətin tanıtdırmaqda və müəyyən bir fəaliyyət aparmaq maraq göstərən adamlar var. Onlar təəssüflər olsun ki, əksər əqəliyyətdədir, yəni onların sayı bir o qədər çox deyil, amma geniş kütlə əlbəttə ki, onlar özlərini daha çox İranlı hesab edirlər və əlbəttə ki, mədəniyyətlə bağlı olan tədbirlərə böyük maraq göstərirlər, amma ümumiyyətcə siyasi məsələlərə, ya Qarabağ məsələsidir, ya Erməni-Azərbaycan ixtilafıdırsa, ya məsələn müxtəlif lobbyçilik məsələlərindən kənar dururlar. Və bu diaspora onunla bağlıdır ki, özünü dərk etmək, yəni özünü tanıma və əgər Azərbaycan Respublikasından gələn gənc, xüsusən son vaxtlar Vaşinqtonda və Vaşinqton ətrafında bu gənc qüvvələr çox yaxşı fəaliyyət edir və özlərin burada müxtəlif belə təşkilatlar yaranıb və onlar əlbəttə ki, İrandan çıxan Azərbaycanlılardan biraz yox, daha çox fərqlənirlər. Ona görə ki, həm problemləri yaxşı bilirlər, həm də sözsüz ki, onların Azərbaycana xidmət eləməkdə daha çox canları yanır.
Amerikada bu diaspor cəmiyyətlərində həm əsasən mən deyirəm, əksər hallarda həm İran azərbaycanlıları, həm də Azərbaycandan olan azərbaycanlılar təmsil olunur, yoxsa bu cəmiyyətlər məhz bu prinsip əsasında qurulur ki, bu İran azərbaycanlılarının cəmiyyətidir, o birisi isə Azərbaycandan çıxan azərbaycanlıların cəmiyyəti?
Əvvəl qeyd eləmək lazımdır ki, belə bir cəhdlər var idi ki, yəni burada bir böyük bir fərq olmasın bu təşkilatların arasında. Amma son vaxt mən hiss edirəm ki, bəzi gənclər ki, Azərbaycan Respublikasından gəlib buraya, onlar daha hiss edirlər ki, bu Azərbaycan Respublikasından çıxan bir gənclər öz təşkilatları olsa, özləri fəaliyyət göstərsə, bu daha yaxşı olar. Amma elə bir azərbaycanlılar var ki, onlar Türkiyədən gəlib yerləşib, New Jersey-də Somroz Azeri var və orada o belə bir ocaq yaradıb, ora hər cür azərbaycanlılar gəlir, Türkiyədən çıxmış, türklər də gəlir və Azərbaycan Respublikasından gələn New York və New Jersey və o tərəflərdə yerləşən azərbaycanlılar da o tədbirlərdə iştirak edirlər. Amma belə bir mərkəzləşmiş Amerika üzərində milli belə bir qurum, milli təşkilat, hansı ki hər iki ölkədən ya üç ölkədən çıxmış azərbaycanlıları birləşdirən belə bir hal-hazırda belə bir təşkilat yoxdur Amerikada. Bizim məqsədimiz elə təşkilatı yaratmaq idi, amma təəssüf ki, bunu daha geniş dünya Azərbaycanlılar Konqresinin səviyyəsinə çıxartdılar və təlif daxildə olan ziddiyyətlər bu təşkilatı Amerikadan hazırsa daha çox Avropa tərəfi apardı.
Biz ümumiyyətlə sizin fikrinizcə diasporanın güclü olması hansı faktorlardan asılıdır?
Diasporanın güclü olması sözsüz ki, ilk növbədə o milli şuurdur. Yəni, bu aparıcı bir faktordur ki, burada yaşayan müxtəlif dini və etnik qrupların milli şuuru yüksək olduğu zaman onlar bir-biri ilə müxtəlif təşkilatlar qurmaq mı, ya bir-biri ilə ünsiyyətdə olmaq mı? Sonra diasporanın bir məqsəd ya bir məsələ üzrə birləşdirən bir amil olmalıdır. Məsəl üçün, erməni diasporasını biz götürsək, onlar hər zaman Osmanlı imperiyasında bu iddia edirlər ki, soyqırım olub və bu soyqırım tanıtdırma məsələsi elədir ki, bunları birləşdirib, yəni bir müəyyən bir məqsəd yəni. Və sonra da peşəkarlıq və mali imkanlar, yəni və mali imkanların istifadə edib, burada demək təşkilatların güclənməsini maliyyəşdirməsi və siyasi fəaliyyətin aparılması, yəni müxtəlif burada qanunvericilik dairələrə təsir etmək, kongresmenlərin seçki kampaniyasında iştirak etmək, onların maliyyə toplama, vəsait toplama kampaniyalarında iştirak etmək və s.
Bu Amerika Azərbaycan Şurasının prezidenti Ceyhun Mollazadədir. Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq asırsınız və bugünkü Globusun axırıncı qonağı Çekiyada oxuyan tələbə Müşfiq Babayevdir. Son bir ildə Azərbaycan tələbələrinin oxuduqları xarici ölkələrin demək olar ki, hamısında gənclər cəmiyyətləri təsis olunub, son vaxtlar isə müxtəlif ölkələrdə oxuyan gəncləri birləşdirən təşkilatlar yaranır. Ötən verilişlərimizdən birində Azərbaycan Çek Gənclər Cəmiyyətinin yaranması barədə məlumat vermişdik. Bugünkü qonağı Müşfiq Babayev gənclər cəmiyyətlərinin necə fəaliyyətlərini qurmalarından, eləcə də tələbə həyatından mənə danışıb. Müşfiq Çexiyanın Brno şəhərindəki Masaryk Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr və Politologiya Fakültəsinin 5-ci kursunda oxuyur.
Şəraitimizə uyğun olaraq tələbələrlə ən çox iş görürük. Burada doktorların universitetlərdə olan doktoratlarla, müəllim heyətləri ilə Azərbaycanın mədəniyyətinin tanınması, Azərbaycanın problemi olan Dağlıq Qarabağ problemi olan onlara düzgün bu barədə informasiya çatdırılması və bu, yəni bu sahədə ən əsas diqqətimizi buna yəni yönəldirik ki, tələbələr bu sahədə daha çox informasiya əldə edə bilsinlər və ən önəmlisi isə həqiqəti bilsinlər.
Amma bu işi necə qurursunuz?
Ən çox deməli müəyyən tədbirlər götürürük. Məsələn, mayın 28-də Azərbaycan İstiqlaliyyət gününü burada qeyd elədik. Çexlərin də çexlər dəvət eləmişdik. Doktorantların müəyyən məsələn tələbələr gəlmişdi. Və biz burada Azərbaycan haqqında onlara böyük məlumat verdik. Ən çox yəni bu yöndə biz tədbirlərdir, konferanslardır, müəyyən diskutlardır. Növbəti indi bu yaxınlarda yeni bir Praqada yeni bir tədbir keçirəcək. Azərbaycan haqqında o da olacaqdır. Azərbaycanın yenə də Qarabağ problemi haqqında olacaqdır.
Müşfiq, biz bu tədbirləri keçirəndə məsələn materiallarla, kitablarla, buletlərlə sizə yardım hansısa göstərilir? Məsələn Azərbaycandan yoxsa ümumiyyətlə Azərbaycanın müvafiq qurumlarından?
Sözünüzü Azərbaycandan yardım belə deyək, o qədər də deyil. Ən çox bizə lazım olan materiallardır. Bu materialların ingilis dilində olmasıdır. Ən çox sözün açığı web səhifələrdən də, internet səhifələrindən materialları götürürük. Və Azərbaycandan çox demək olar ki, yəni bir dənə orada diasporadır, yəni diaspora qurulmuş komitədir. Onlar sözün açığı yardım edirlər. Amma sözün açığı materiallar az, olduqca az. Məsələn, burada biz tədbir keçiririk, sonra çəklər bizə yaxınlaşır ki, və sizdə var mı bu haqda, yəni bir kitab mı, bir brafura mı, məsələn bir şey, çox yəni maraq göstərirlər. Azərbaycan onlar üçün hələ tam açılmamış bir dövlətdir.
Müşfiq, siz bu cür tədbirləri keçirəndə, məsələn, mümkün olubmu Çexiyanın tanınmış şəxsiyyətlərini dəvət eləmək, məsələn, siyasətçilərini, diplomatları, yoxsa bu universitet çərçivəsində keçirirsiniz?
Biz sözün açığı bu yöndə fəaliyyətə deməli başlamışıq. Deyirik ki, deməli Çexiyanın siyasətçilərini də bu işə cəlb eləyə başlamışıq. Sözün açığı birinci universitetin deməli senatorlarından. Yəni bizim universitetdə senatorlar var. Onlara məsələn artıq biz xüsusi dəvətnamələr veririk ki, onlar bizim tədbirlərə qatılsınlar. Və böyük həvəslə, böyük maraqla da onlar bildirirlər ki, biz bu tədbirlərə gələrik, çünki Azərbaycan bizim üçün çox maraqlı bir dövlətdir. Amma sadəcə olaraq sizin açığı bir tələbə kimi o dərəcədə böyük imkanımız yoxdur ki, biz böyük bir siyasi arenaya da deyək ki, bunlardan Çexiyada deputatlarımı və yaxud da onların məsələsini hər hansı bir nazirlərimi dəvət edək tədbirə və yaxud da onlarla görüşlər təşkil edir. Amma bu yöndə təbii ki, fəaliyyət göstərilir.
Bir də Müşfiq, sizin fikrinizcə bu işin uğurlu aparılması üçün əsas faktor nədir?
Mənim fikrimcə bu işin uğurlu aparılması üçün ən önəmli məsələ təşkilatçılıqdır. Yəni təşkilatçılıq olmalıdır. İkinci bir tərəfdən yaxşı, güclü materiallarla, Azərbaycanla bizi təmin olunmalıdır.
Siz də bu Çexiyadakı təhsilin səviyyəsi barədə danışardınız. Yəni, necədir burada təhsil sistemi?
Burada, deməli, təhsil sistemi bütün Avropa Birliyinə qəbul edilmiş bir təhsil sistemidir. Eurokrit deyilən bir sistemdir. Çox, həddən artıq çox yüksək bir səviyyədədir. Yəni, burada bizə müxtəlif dövlətlərdən, Avropanın təbii ki, Amerikanın, Fransadan, İngiltərədən və s. dövlətlərdən müəllimlər, tələbə heyətləri gəlir. Bizlərdən, bizim universitetlərdən onlara gedir. Bu Eurokredit sistemi haqqında mən Azərbaycandakı təhsil sistemindən çox böyük mən deyirəm ki, fərqi var. Material burada problemi qətiyyən yoxdur. Materiallarımızın böyük bir qismi ingilis dilindədir. Yəni bu gün deyək ki, Oxford Universiteti yeni bir əgər bir tədbir, yeni bir təhsil üçün bir kitab buraxırsa, artıq o bir neçə gündən sonra bizim universitetdə artıq onun prezentasiyasını keçirilir. Amma buna baxmayaraq onu qeyd etmək istərdim ki, burada Çexiyada təhsil sistemi həddən artıq çətindir, çox ağırdır. Həddən artıq çox materiallar var. Yəni bunların oxuyub çatdırılması və eyni zamanda da diaspora fəaliyyəti ilə məşğul olmaq tələbələrimiz üçün çox çətin olur.
Biz Azərbaycanda Çexiyə diplomlarını necə qarşılayırlar?
Azərbaycanda
yəni işə düzəlmə prosesində.
Mən bildiyimə görə o heç bir problem yoxdur. Çünki Çexiyə Respublikası artıq Evrounionun üzvüdür və bu Evrounionun üzvü olduğuna görə də onların diplomları bütün Avropada və Amerikada tanınır. Qəbul edilir. Yəni, mən bugün, məsələn, deməlim, universitetimi dəyişib, əgər Fransaya, Almaniya, Amerikaya gedə bilərəm və burada dayandığım yerdən də orada davam edə bilərəm. Problem deyil. Çünki bütün təhsil Evrounionun qanununa əsasən, bütün yəni, diplomlar bütün digər dövlətlər tərəfindən tanınır. Və hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu heç bir problem törədə bilməz.
Azərbaycan tələbələri Çexiyada hansı çətinliklərlə üzləşirlər?
Sözün açığı çətinliyimiz yalnız dərslərdədir. Nə mənada dərslərdədir? Yəni, dərslərin həddən artıq çox materialın olmasındadır və ən çox da alman, fransız, ingilis dilində materialların olması tələbələrimizi həqiqətən də böyüdür. Çünki bu dillərin demək olar ki, yalnız ingilis dilindən başqa orta məktəbdə bu dilləri keçməmişik. Gəlirsən bura məcbur olursan ki, bu dili öyrənəsin.
Yəni fransız, alman dilləri öyrənirsiniz orada.
Bəli. Məcbursan bunu öyrənməyə, çünki bunsuz mümkün deyil. Materialların bir qismi alman dilində, bir qismi də fransız dilindədir.
Azərbaycandan gəlan tələbələrin belə mən başa düşdüm ki, hazırlıq səviyyəsi aşağı olur ki, onlar belə çətinlik çəkirlər, yoxsa məsələn başqa Sovet ölkələrindən gələnlər də eyni səviyyədədir?
Onu etiraf etmək lazımdır ki, bəli, bizim orta məktəbimizin səviyyəsi çox aşağıdır. Bura burada məsələn çexlərlə gəlirsən bura artıq burada daha böyük, daha qlobal bir problemlərlə, daha belə deyək, geniş əhatəli mövzularda artıq dərslər tədris olunur.
Bu Çexiyada oxuyan Azərbaycanlı tələbə Müşfiq Babayevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun dalğalarında Globus proqramına qulaq astınız. Globusda deyilənlərlə bağlı fikirlərini bizimlə bölüşdürmək istəyənlər Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun 493-73-75 və Praqadakı redaksiyamızın 42-02-21-12-23-51 nömrəli telefonlarına zəng edə bilərlər. Globusu mən apardım, Samirə Faiz qızı. Sağ olun, gələn şənbə günü yenidən görüşənə dək.
Hər bazar günü.
Biz.
Milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək. Qlobal düşüncənin önəmli dartışmaq istəyirsinizsə, hər bazar günü Azadlıq Radiosuna üz tutun.
Biz.
Bazar ertəsi rəngli səslər verilişində. Payızda keçiriləcək parlament seçkilərini müşahidə edənlər arasında dünya gənclərinin ayrıca qrupu olacaq. Bu barədə Avropa Liberal Gənclik Təşkilatının nümayəndəsi Yanki Pürsün Azadlıq Radiosuna eksklusiv müsahibəsində məlumat verib. 40-a yaxın ölkənin 72 liberal gənclik təşkilatını birləşdirən qurumu təmsil edən cənab Pürsünün sözlərinə görə, Azərbaycan hakimiyyətinin beynəlxalq müşahidəçilərin işinə mani olacağı gözlənmir, amma yerli qeyhitlər barədə bunu demək olmaz. Ancaq düşünürəm ki, yerli müşahidəçilər üçün qaydalar təkmilləşdirilməlidir. Biz problemlə üzləşməyəcəyik, amma onlar üzləşəcəklər. Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətini qeyhitlərin seçkiləri müşahidə eləməsi yolundakı əngəlləri aradan qaldırmağa çağırır. Rəsmi Bakı buna tələsmir. Bu bazar ertəsi rəngli səslər verilişində sualımız belə olacaq. Niyə xarici təşkilatlar seçkini müşahidə edə bilərlər, xaricdən maliyyə alan yerli təşkilatlar edə bilməzlər? Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Proqramı mən Ruzana Rəşid qızı aparıram. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyasının, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətlərinin ATƏT və Getiziz Almaniya Texnika Məkdaşlıq Cəmiyyətinin kömək ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramı hər şənbə günü axşam saat 9-un yarısı, bir də gecə saat 12-nin yarısında efirdədir. Proqram Gürcü və Erməni xidmətlərinin efirində yayımlanır. Bugünkü verilişdə hər üç ölkədə internetdən istifadə, dilin əlifbanın internetə uyğun olub-olmamasından danışacaq. Kompüter evin indiyə qədər vacib sayıla biləcək bütün avadanlıqlarından vacib olub. İnformasiya əsrinin tələb elədiyi qədər xəbərdar olmağın yolu kompüterdir. Amma Azərbaycanda informasiyanı kompüterdən almaq üçün gərək ya rus, ya da ingilis dilini biləsən. Çünki heç bir əməliyyat proqramının Azərbaycan variantı yoxdur. Amma yaxında olacaq. Rövşən Qəmbərovun reportajını dinləyək.
Mən Bakının mərkəzindəki hüquq firmalarının birindəyim və həm söhbətim firmanın əməkdaşı Emin Fərəcovdur. O, Azərbaycan dilində olan müxtəlif hüquqi sənədləri, hazırlayanda mətnləri Microsoft Word proqramında yığır. Deyir ki, Microsoft Word-ə bir neçə il əvvəl Azərbaycan şriftləri də daxil edilib, bu çox yaxşıdır, amma proqramın özü rus dilinin qrammatikası əsasında tərtib edildiyindən onun bütün imkanlarından istifadə eləmək olmur. Məsələn, bir hüquqşünas kimi Eminin işində tərtib olunan sənədlərdə hərf səhvlərinin olmaması çox vacibdir. O deyir ki, mətni rusca yığanda Microsoft Word proqramı dərhal səhv yazılan sözü altından xətt çəkməklə göstərir, bu çox rahatdır və yığımın sürəti yüksək olur, amma mətni Azərbaycanca yığanda bu köməkdən məhrum olursan.
Sözsüz ki, proqram özəri Azərbaycan versiyasında olsaydı, hansı tələsəndə bir sözü səhv yazılanda, o onun hansı hərfi buraxdığını, hansı sözün düzgün yazılmadığını o bizə göstərirdi. Xətt çəkib işarə verəcəkdi və funksiyanı Azərbaycan da Word funksiyasını istifadə edib bu düzəlişi eləyəcəkdi və bir qədər işimizi yüngülləşdirərdi.
Hüquqşünas Emin Cəfərovun dedikləri ilə Bakıdakı özəl kompüter kurslarından birinin rəhbəri Ruslan Dadaş da razıdır. O deyir ki, təkcə Microsoft Word-ün yox, Windows əməliyyat sisteminə daxil olan heç bir proqramın Azərbaycanca variantı olmadığı üçün kompüteri öyrənmək istəyənlər həmin proqramların ya ingilis ya da rus versiyasını seçməli olurlar. Ruslan Dadaşovun sözlərinə görə onlara müraciət edənlər arasında ingilis dilini bilənlər o qədər də çox deyil, rus dilini isə gənclər sovet dövrünə nisbətən daha zəif bilirlər. Ona görə də kursa gələnlərin kompüter proqramlarını qavraması çətin olur.
Bugün Azərbaycanda böyüyən istənilən bir gənc kompüteri öyrənməkdən əvvəl rus dilini qavramalıdır, ingilis dilini qavramalıdır ki, kompüteri də öyrənə bilsin. Ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu versiyalar hazırlansa, bu cəmiyyətə xeyri ola bilər, kompüteri öyrənmək istəyənlərə xeyri ola bilər. Uşaqlar daha rahat qavraya bilərlər kompüteri, nəinki əcnəbi dillərdə rus dilində, ingilis dilində olduğu halda.
Yerli ekspertlərin dəyərləndirməsinə görə Azərbaycandakı kompüter istifadəçilərinin 90%-dən çoxu Microsoft şirkətinin Windows əməliyyat sistemində işləyir. Microsoftun yaxın zamanlarda öz proqramlarını Azərbaycancaya çevirməyə başlayacağı haqqında bu günlərdə yayılan xəbərə də məhz bu səbəbdən heç kəs biganə qala bilməzdi. Məlum oldu ki, şirkət yaxın zamanlarda Azərbaycanda öz ofisini də açacaq. Microsoftun Azərbaycandakı rəsmi tərəfdaşı Azel şirkəti bəyan edib ki, artıq gələn ilin əvvəlində Windows XP əməliyyat sisteminin Azərbaycanca versiyası hazır olacaq. Azər şirkətinin prezidenti Igor Yakovenko deyir ki, bu Microsoft-da 100 minlərlə dollara başa gələcək. Onun sözlərinə görə Microsoft şirkəti bu pulu tez bir zamanda çıxaracağına inanmır, amma Azərbaycanın yaxın gələcəkdə əlverişli bazara çevriləcəyinə ümid edir.
Процент пиратского использования программных продуктов Microsoft в Азербайджане, как и
İndi başqa MDV ölkələrində olduğu kimi Microsoftun Azərbaycanda satılan, evlərdə və ofislərdə istifadə olunan proqramlarının da 90%-dən çoxu piratçılıq yolu ilə çıxarılan nüsxələrdir. Amma hesab edirəm ki, Azərbaycanda vəziyyət elə də pis deyil. Çünki dövlət idarələrində Microsoftun məhsullarının istifadə edilməsinə nəzarət var. Yəni nəzarət olunur ki, həmin idarələrdə işləyən insanlar lisenziyalı məhsullardan istifadə etsin.
Igor Yakovenko onda deyir ki, Microsoft şirkəti Windows XP əməliyyat sisteminin tərcüməsindən başqa, onun Microsoft Office və Microsoft Business Solution əlavələrinin də Azərbaycan versiyalarını hazırlamaq niyyətindədir. Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyaları Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüz sözügedən layihələri yüksək qiymətləndirir. Onun fikrincə, bu ölkədə informasiya texnologiyalarının daha da inkişaf etməsinə, xüsusən də regionlar kəndlərdə əhalinin kompüterdən istifadəsini genişləndirməyə şərait yaradacaq.
Əyalətlərdə, deyək ki, regionlarda bu da bizdə informasiya texnologiyalarının inkişafında hədsiz dərəcə bu informasiya texnologiyalarının sıçrayışın inkişafına təkan verə bilər. Məsələn, insanlar bizdə məsələn ingilis dilindən vəziyyət bizdə o qədər qanaatbaş olmadığına görə paralel sürətdə Microsoftun da əməli proqramlarını, xüsusən Windows əməliyyat sisteminin lokal versiyası, milli lokal versiyasının hazırlanması da kifayət qədər əhəmiyyətli məsələdir.
Osman Gündüzə görə Microsoft şirkətinin öz proqramlarını Azərbaycan dilinə çevirmək qərarına gəlməsi təsadüfi deyil. Onun fikrincə şirkət bir tərəfdən Azərbaycanın yaxın 20 ildə neft milyardlarından gələn gəlirlə iqtisadi sıçrayışa nail olacağını nəzərə alıb öz məhsullarına daha geniş bazar tapacağını ümid eləyir. Osman Gündüzə görə bir amil də Microsoftun Azərbaycandakı fəaliyyətinə geniş perspektivlər açır. Bu da Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyə can atmasıdır. Osman Gündüz hesab eləyir ki, həmin təşkilata qəbulun əsas şərtlərindən biri də əqli mülkiyyətin qorunması olduğu üçün Microsoft onun proqramlarının Azərbaycanda lisenziyasız satışına gec-tez son qoyulacağını ümid eləyir. Artıq Windows əməliyyat sisteminin Azərbaycan dilinə çevrilməsi üçün ilk addımlar atılır. Mütəxəssislər əməliyyat sistemində istifadə olunan terminlərin Azərbaycan dilində daha uğurlu qarşılığının tapılması üzərində işə başlayıblar. Bu işdə Windows XP-nin Türkiyə türkcəsinə tərcüməsindən də istifadə eləmək nəzərdə tutulub.
Bakıdan Rövşən Qəmbər. Windows XP əməliyyat sisteminin Azərbaycancası gələn il hazır olacaq, amma Gürcüstanda bu əməliyyat sisteminin gürcü variantı bir neçə ildir var. Windows-da gürcü əlifbası rəsmi şəkildə 2000-ci ildə meydana gəlib. O zaman Microsoft gürcü dilli istifadəçiyə Windows 2000-ə yüklənmiş gürcü şrifti, gürcü klaviaturası driverini təklif edib. Sonrakı Windows XP versiyasında Microsoft gürcü əlifbasının yüklənməsini bir az da təkmilləşdirib, bununla da kompüterdə gürcücə yazıb oxumaq imkanını rəsmiləşdirib. Amma adi istifadəçilərin çoxu indi də kompüterdə gürcücə yazıb oxumaqda çətinlik çəkirlər. Niyə? Suala Tiflisdən Kaxam Çedlizi cavab verir. Onun reportajı ilə sizi Marif Çingizoğlu tanış edəcək.
Gürcü dilində tekst yığanda hansı şriftdən istifadə edirsiniz?
Serisadat Silfayen.
Silfayen. Bu standartdır, ona görə.
Tesaris Boris Napetvaridze.
Boris Napetvaridze Texniki Universitetin tələbəsidir, həm də kompüter firmalarından birində işləyir. Boris'in adının çəkdiyi şrift Windows XP-də yerləşir. Bu şriftin köməyi ilə gürcü dilində informasiyaların yüklənməsi ya da alınmasında problem olmur. Adi istifadəçilər bunu köhnə versiyalarında vasitəsilə eləyə bilirdilər. Amma bu standart yolla yox, kompüterləri aldatmaq yolu ilə mümkün olurdu. Həm də istifadəçilərin çoxu indi də qeyri standart şriftlərdən istifadə edir. Çünki ya vərdiş ilə dedikləri üçün köhnələrə üstünlük verirlər, ya da yeni versiyalardan xəbərləri olmur. Məsələn, operator Tamilla Vasiridze.
Tamilla Vasiridze Mausunut.
Mən teksti akadnosferi şrifti ilə yığıram, çünki burada hərflər latın hərflərinə uyğundur.
Niyə Silfayen işlətmirsiniz?
Mənim ondan xəbərim yoxdur. Mən öz işimi ilə akadnosferi ilə də görə bilirəm.
Tamilla Sored İmarastan.
Gürcüstanda istifadəçilərin çoxu Tamillanın istifadə elədiyi bu qeyri-standart akad nusxurin işlədir. Çünki bu köhnə versiyada latın hərfləri gürcü hərfləri ilə əvəz olunub. Onu istifadə eləmək üçün əlavə proqram lazım olmur. Amma problem olur.
Kompüter olsa olmaz.
Qeyri-standart şriflə yazılanları oxumaq mümkün deyil. Gərək sənin də kompüterində məhz oxuduğun web səhifənin ya da sənədin yazıldığı şriftin eyni olsun. Ona görə də biz web səhifələri standart gürcü fontları ilə yığırıq. Bunu yeni versiyanın yükləndiyi istənilən kompüterdə problemsiz oxumaq olar.
Hesaris Aleksandr Ruxat.
Aleksandr Ruxatze Renoma web studiyasının menedjeridir. Onun haqqında danışdığı Unicode beynəlxalq standartdır. Bu fontlar Windows-dan başqa Linux, Unix, Mac əməliyyat sistemlərinə də asanlıqla uyğunlaşır. Gürcü dilində teksti bu standartla yığanda rus-ingilis tekstləri üçün lazım olan klaviatura driveri gərəkdir. Windows 2000, Windows XP proqramlarında driver var. Sadəcə onu işə salmaq lazımdır ki, bunu da peşəkar kompüterçi eləyə bilir. Amma gürcülərin çoxu klaviaturada latın əlifbasının sırasını öyrənib. Proqramçı Kaha Orkoşnelli bu problemi həll etmək
standart işəymiş hala.
İstifadə
olunan sıra təsadüfi başqasından götürülmüş klaviatura sırasıdır. Hazırladığımız yeni sıra isə yüksək səviyyəlidir. Bu üsuldan Fransada başqa ölkələrdə də istifadə olunub. Yaxşı olardı ki, Gürcüstanda da yeni nəsil bu standartı öyrənərdi.
Bu, Microsoft'un partneri UGT şirkətində Windows'un cürcü terminologiyası yaradılması ilə bağlı mübahisələrdir. Məsələ burasındadır ki, Microsoft Windows'u cürcü dilinə tamamilə tərcüm eləmək qərarına gəlib. Windows'un cürcü variantı layihəsinin rəhbərlərindən biri Noşret Çayici.
Noşret Çayici Skavisavubri.
Windows'un cürcü variantının hazırlanması layihəsi iki mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələdə Microsoft'un yox, ictimaiyyətin mülkiyyəti olacaq terminologiya yaradılmalıdır. Bu belə olsa terminologiyanı başqa proqramlarda da, başqa əməliyyat sistemlərində də istifadə eləmək olacaq. İkinci mərhələ ay yarımdan sonra başlayıb ilin sonuna qədər davam edəcək. Yenilik tətbiq olunacaq. Sonra hamının Windows'un cürcü variantını almaq imkanı olacaq.
Beləliklə, gələn ildən cürcü dilində olan Windows'dan hamı istifadə edə biləcək.
Bu, Tiflisdən Kaxa Miçedlidzinin reportajı idi. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda da Unicode-dan istifadə olunur. Çünki orada da Windows'un yerli variantı yoxdur. Amma Ermənistanda daha böyük problem telekomünikasiyada monopoliyanın olmasıdır. Məhz buna görə bəzən bütün Ermənistanda saatlarla internet olmur, keyfiyyət aşağı, qiymət isə yuxarıdır. Ətraflı Yerevandan Həginə Bunyatyan danışıb. Onun reportajını Samirə Faiq qızı çatdıracaq.
Yes, internetin masin gitəm amenik.
İnternetdə hər şeydən başım çıxır. Bunu gününün çoxunu kompüterin qabağında keçirən 26 yaşlı Mikhail Kazaryan deyir. O, məhz internetdə dosta tapdığını, eyni vaxtda onlarla adamla danışdığını, kitabda oxuduğunu, musiqiyə də qulaq astığını deyir. Amma Kazaryan etiraf eləyir ki, internetdəki erməni dilli saytlara nadir hallarda baş çəkir.
Qan forumlar, çadır.
Burada yalnız çatlardır, forumlardır, hansısa rəsmi saytlar, qeydiyyatdan keçmiş sifarişli saytlardır. Mən elə bir maraqlı erməni dilli internet səhifəsi tanımıram.
Virtual kənq iraqani
ekspert David Sanduqçan deyir ki, virtual aləm elə reallığın əksidir. Onun fikrincə, nə qədər ki, erməni cəmiyyətində yeni proqramlar yoxdur, onları internetdə də axtarmağa dəyməz.
Gündəlik həyatımız nə qədər yeknəsəqdirsə, internet də yəqin bir o qədər maraqsızdır. Bunlar bir-biri ilə əlaqəli şeylərdir. Əgər cəmiyyətdə orijinal ideya, maraqlı proqram, təşəbbüs yoxdursa, internetdə də belə.
Erməni dilli internet səhifələrinin azlığı, çatışmaz cəhətləri bu yaxında təşkil olunan Maştuts 1600 müsabiqəsində daha aydın göründü. Müsabiqəni keçirməkdə məqsəd Tunisdəki beynəlxalq müsabiqədə iştirak eləyəcək ən yaxşı erməni dilli saytı seçmək idi. Maştuts 1600 müsabiqəsinin təşkilatçılarından biri İnformasiya Texnologiyaları Fondunun sədri Qaregin Çüqasiyan deyir ki, elə ilk andan problemlə qarşılaşıblar, çünki müsabiqədə iştirak eləmək üçün verilən ərizələrin sayı lazımı qədər deyilmiş. 200-ə çatmırmış.
Ərizələrin sayı ilə bağlı ciddi problem oldu. Çünki mütəxəssislərdən gələn işlər bir-birinin təkrarı idi. Həm də sahələr üzrə bərabər bölünmürdü. Təhsil proqramları, elmi sahədə işlər var idi. Amma keyfiyyət çox pis idi.
Ekspertlər erməni dilli internet səhifələrinin inkişafına bir neçə böyük maneə olduğunu deyirlər. Birinci maneə vahid hamının anlayacağı kod, şriftlərin yaradılmasıdır. Burada ortaq məxrəcə gəlmək hələ mümkün deyil. Çünki sayt müəlliflərinin çoxu informasiyanı erməni yox, ingilis ya da rus dilində yaymaq istəyir ki, hamı oxuya bilsin. Ekspert David Sanduqçıyan.
Bolor yamaş.
Vahid standart yoxdur. Saytların yarısı Unicode-la hazırlanır, yarısı da erməni sistemi ASC ilə. İstifadəçilərin çoxu Unicode-u oxuya bilmir, çünki bunun üçün xüsusi səriştə lazımdır. Yəni, hər internet səhifəsi yaradan əvvəl bu sualla qarşılaşır. Unicode yoxsa ASC? Ona görə də təəccüblü deyil ki, Ermənistana aid internet səhifələrinin çoxu ya Rus, ya da İngiliz dilində hazırlanır.
Maştut 1600 müsabiqəsinin qalblərindən biri Mateni Daran saytının müəllifi aldığı mükafatı 3000 dolları müsabiqənin təşkilatçılarına verib ki, erməni şriftləri kataloqu hazırlasınlar. Unicode sistemi üçün mütəxəssislər 21 şrifti artıq hazırlayıblar. Payıza qədər onların sayı artırılacaq. Mateni Daran saytının direktor müavini Arşak Banuçyan deyir ki, onlar indiki proqramın Windows'un erməni variantı hazırlanana qədər davam elətdirməyə hazırdılar. Onun sözlərinə görə, milli təhlükəsizlik məsələsi də mühümdür. Arşak Banuçyan təəssüflənir ki, Ermənistanda mütəxəssislər ayrı-ayrılıqda işləyirlər. Birləşəndə də görürlər ki, vacib işlərin çoxu görülməyib. Ekspertlərin dediklərinə görə ikinci böyük problem Ermənistanda internet xidmətinin qiymətinin bahalığı, keyfiyyətinin isə aşağı olmasıdır. Ermənistanda rabitə və telekommunikasiya monopolisti Armentel israr eləyir ki, o rabitənin yaxşılaşdırılması üçün əlindən gələni eləyir. Amma Ermənistan bölgələrinin çoxu internet şəbəkəsinə qoşulmayıblar. Qeyri-rəsmi statistikaya görə Ermənistan əhalisinin 4-10% internetdən istifadə eləyir. İstifadəçi yoxdur deyə maraqlı təkliflər də yoxdur. Ekspert David Sandukçyan bu fikirdədir.
Rusiyadakı, Avropadakı qiymətlərlə müqayisədə Ermənistanda internet 10-15 dəfə bahadır. Nəticədə Armentel nəinki həddən çox, hətta hiper mənfəət qazanır. Bu da Ermənistanda internetin inkişafına problem yaradır.
Bir neçə ay əvvəl Armentel internetdən istifadənin dəqiqəsinə görə haqq alandan bəri Ermənistanda internet istifadəçilərinin sayı daha da azalıb. Xidmət bahalaşandan sonra da Ermənistanda internetin keyfiyyəti yaxşılaşmayıb. İlin əvvəlində Armentelin fiberoptik xətti 5 dəfə xarab olub. Nəticədə hər dəfə bütün Ermənistanda bir neçə saat internet olmayıb.
Fakt faktlığında qalır. Hər yağmur olanda rabitə pisləşir. Ya da Gürcüstanda hansısa traktorçu bilməyib bizim kabelin üstündən keçsə, bütün Ermənistan internetsiz qalır. Məncə bu sadəcə biabırçılıqdır.
İnternet haqqında hər şey bildiyini deyən Mikhail Kazaryan bir Alman şirkətinin sifariş elədiyi layihə üzərində işləyir. Layihə rəngərəngliyinə, texniki imkanlarına görə erməni dilli səhifələrdən tam fərqlənir. Kazaryan deyir ki, erməni mütəxəssisləri bu işdə peşəkardırlar, amma hələ çox az adamın əməyinə qiymət verilir. Mənfəəti olmayan internet səhifələrini könüllülər yaradır. Bu isə ekspertlərin dediyinə görə Ermənistanda internet səhifələrinin inkişafına mani ələrdən biridir. Hoş bakas qalib Orxan Tirnə.
Bu Yerevandan Həginə Bunyatyanın reportajı idi. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun iş redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü və Erməni ATƏT və CTZ cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü axşam saat 9-un yarısı, bir də gecə saat 12-nin yarısında efirdədir. Proqram Gürcü və Erməni xidmətlərinin efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzan Rəşid qızı idim. Hər üç respublikada internetin problemlərindən danışırdıq. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Təbriz Ekspres, Çərşənbə günləri Azadlıq Radiosunda İran Azərbaycanına pəncərə, xəbər, məlumat, söhbət.
Dərsəm öldürənlər, dərməsəm öldürənlər.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Verilişiniz başa çatdı, efirdə yenidən görüşənəcən, sağlıqla qalın.